11.
Mis? Ma ei saa midagi aru. Kartulid, söögi, peedid? Mida see tähendab, Simon? Simon läks parajasti üle tema õla vaatama, kui vihane hääl ütles. Vabandust, see telegramm on mulle. Signor Ricchetti napsas Linneti telegrammi käest ära ja heitis talle vihase pilgu. Linnet seisis viivu üllatunult ja pööras siis telegrammil teise külje. Oh, Simon, kui loll ma olen. Siin on ju Ricchetti, mitte Ridgeway. Ja pealegi ei ole mu nimi ju nüüd enam Ridgeway. Pean vabandama. Ta järgnes väikesekasvulisele arheoloogile laeva ahtrisse. Palun väga vabandust, signor Ricchetti. Teate, enne abiellumist oli mu nimi Ridgeway ja ma ei ole kuigi kaua abielus olnud, nii et... Ta jäi vait ja tema näole valgus naeratus, mis lubas mehel noore naise eksimuse üle naerda. Aga Ricchetti polnud nähtavasti naljatujus. Isegi kuninganna Victoria kõige laitvam ilme poleks süngem olnud. Nimesid tuleb tähelepanelikult lugeda. Siin on hooletus andestamatu. Linnet pures huuli ja tema näkku kerkis puna. Ta ei olnud harjunud, et tema vabandusi sellisel moel vastu võeti. Linnet läks Simoni juurde tagasi ja ütles vihaselt. Need itaallased on tõepoolest talumatud. Tühja kah, kallis. Lähme parem vaatame seda suurt elevandiluust krokodilli, mis sulle meeldis. Nad läksid koos kaldale. Poirot, jälgides neid üle maabumissilla, jalutamas, kuulis järsku lühikest hingetõmmet. Ta pöördus ringi ja nägi enda kõrval Jacqueline de Bellefort'i. Neiu käed klammerdusid reelingu külge. Tema näoilme peaaegu jahmatas Poirot. See ei olnud enam ei lõbus ega ka pahatahtlik. Näis, nagu hävitaks neidu mingi seesmine lõõmav leek. Nad ei hooli sellest enam. Kostsid tasased ja kiired sõnad. Nad on võitnud. Ma ei saa neid enam kätte. Nad ei hooli enam, kas ma olen siin või mitte. Ma ei saa. Ma ei saa enam neile haiget teha. Tema käed reelingul värisesid. Mademoiselle. Ah, nüüd on juba liiga hilja. Katkestas seda Jacqueline. Hoiatada on liiga hilja. Teil on õigus. Ma poleks pidanud sellele reisile tulema. Kuidas te seda nimetasite? Hinge rändamine? Ma ei saa tagasi minna. Pean minema edasi. Ja ma lähen. Nad ei saa koos õnnelikud olla, nad ei saa. Pigem tapanda. Neiu tormas minema. Poirot vaatas talle üksi silmi järele ja tundis äkki õlal kellegi kätt. Teie sõbratar paistab veidi tujust ära, monsieur Poirot. Poirot pöördus ringi ja jäi jahmunult vahtima, nähes enda ees vana tuttavat. Kolonel Reis. Pikk päevitunud mees naeratas. Väike üllatus, eh? Hercule Poirot oli kolonel Reisiga kohtunud Londonis umbes aasta tagasi. Nad olid olnud külalisteks ühel väga kummalisel õhtusöögil, mis lõppes nende veidra võõrustaja surmaga. Poirot teadis, et Reisiga olid seotud igasugused salajased tulekud ja minekud. Harilikult oli ta üks valitsuse eelposte, kui kuskil mingi õnnetus ähvardas. Nii et teie olete siis Wadi Halfas, märkis Poirot mõtlikult. Ma olen siin, sellel laeval. Te tahate öelda, et sõidan koos teiega Shellali ja tagasi. Poirot kulmud kerkisid. Väga huvitav. Ehk joome midagi. Nad läksid täiesti tühja vaatlussalongi. Poirot tellis kolonilile viskit ja endale topeltportsjoni sidrunimahla suhkruga. Nii et sõidate koos meiega tagasi. Valitsuse kaatril, mis sõidab nii öösel kui päeval sama hästi, jõuaksite kiiremini, eks ole? Kolonel Reis krimpsutas hindavalt nägu. Teil on õigus nagu alati, monsieur Poirot, tunnistas ta viisakalt. Tähendab, reisijad? Üks neist. Huvitav kes? Küsis Poirot ornamentidega kaunistatud laelt. Kahjuks ei tea ma isegi, vastas Reis kahetsevalt. Poirot näis see huvipakkuvat. Teiega ei tarvitse ma salatseda, seletas Reis. Meil on siin muresid terve kuhi. Küll ühel, küll teisel moel. Me ei jahi inimesi, kes näiliselt mässajaid juhivad. Jahime mehi, kes väga osavalt oskavad tikku püssirohu juurde viia. Neid oli kolm. Üks on surnud, teine trellide taga. Mina vajan kolmandat. Meest, kelle arvel on 5-6 külmaverelist mõrva. Ta on üks targemaid palgalisi kihutustöötegijaid, kes kunagi on eksisteerinud. Ta on laeval. Sain seda teada ühest meie kätte jõudnud kirjast. Dešifreeritult kõlas see nii. X viibib Karnaki reisil 7. kuni 13. Kiri ei öelnud, mis nime all X reisib. Kas teil on tema kirjeldus? Ei. Ameerika, inglise ja prantsuse päritolu. Veidi segavereline. See meid palju ei aita. Ehk on teil mõni mõte? Mõni mõte. Kena lugu küll, sõnas Poirot pikkamisi. Meeste vahel valitses selline teineteise mõistmine, et Reis ei käinud rohkem peale. Ta teadis, et Poirot ei räägi kunagi enne, kui on veendunud. Poirot hõõrus nina ja ütles õnnetult. Siin laeval juhtub niigi midagi, mis mulle palju peamurdmist valmistab. Reis silmitses teda küsivalt. Kujutage ette. Isik A on B suhtes rängalt eksinud. B ihkab kättemaksu ja ähvardab. A ja B on mõlemad laeval. Täpselt nii. Ja B, oletan ma, on naine. Täpselt nii. Reis süütas sigaretti. Mina ei muretseks inimesed, kes räägivad, mida nad teha kavatsevad, ei tee tavaliselt midagi. Ja iseäranist kehtib see naiste puhul, tahad öelda. Ja see on muidugi tõsi. Aga ta ei paistnud sugugi rahulik. Kas on midagi veel? Küsis Reis. Jah, on küll. Eile pääses A surmast vaid juukse karva võrra. Seda surm oleks väga lihtsalt võinud õnnetuseks nimetada. B lavastatud. Ei, selles ongi asi. B-l polnud sellega mingit pistmist. Tähendab, see oli õnnetusjuhtum. Võib-olla küll, aga mulle sellised õnnetusjuhtumid ei meeldi. Olete täiesti kindel, et B käsi mängus ei olnud? Absoluutselt. Ah, olgu, vahel juhtub ka kokkusattumusi. Muide, kes on see A? Väga ebameeldiv isik, mis? Otse vastupidi. A on võluv rikas, ilus noor daam. Kõlab nagu romaanis, irvitas Reis. Võimalik. Aga ma ütlen teile, sõber, ma ei ole õnnelik. Kui mul on õigus ja tavaliselt mul on õigus. Reis naeratas habemesse selle paroole nii tüüpilise väljendi puhul. Siis tuleb siin tõsiselt pead murda. Ja nüüd tulete teie ja lisate veel ühe komplikatsiooni. Te räägite, et Karnakil on mõrtsukas. Harilikult ta võluvaid noori daame ei tapa. Poirot raputas rahulolematult pead. Ma kardan, mu sõber, ma kardan. Täna soovitasin tol daamil, madame Tõulil, koos abikaasaga Hartummi minna ja laevale tagasi tulemata jätta. Nad ei nõustunud. Anun taevast, et jõuaksime sellali ilma mingi katastroofita. Kas te ei võta seda liiga süngelt? Poirot raputas pead. Ma kardan, kostis ta. Jah, mina, Hercule Poirot, kardan. Cornelia Robson seisis Abu Simbeli templis. Oli järgmise päeva õhtu, palav ja vaikne. Karnak oli veel kord Abu Simbeli juures randunud, et võimaldada templi teistkordset imetlemist nüüd kunstliku valgusega. Erinevus oli silmnähtav ja Cornelia mainis imestusega seda fakti Mr. Fergusonile, kes tema kõrval seisis. Nüüd näeb kõike palju paremini, hüüdis ta. Kõik need vaenlased, kellel vaarao käsul pea maha löödi, nad nagu seisaksid otse meie ees. Too seal on toreda lossi moodi, varem ei pannud ma seda üldse tähele. Soovin, et doktor Pestner oleks siin. Ta ütleks mulle, mis see on. Mind Ravab, kuidas te suudate seda vana narri taluda, ütles Ferguson Mornilt. Ta on kõige toredam mees, keda olen kohanud. Üles puhutud vana tüütus. Te ei tohiks niimoodi rääkida. Noormees haaras tal äkki käsivarrast kinni. Nad olid templist välja kuupaistele jõudnud. Miks te lubate vanadel paksudel meestel end tüüdata ning õelal vanal nõiamooril end türanniseerida ja noomida? Kuidas palun, Mr. Ferguson? Kas teil südikust ei olegi? Kas te ei mõista, et olete sama hea kui tema? Aga ma ei ole ju, vastas Cornelia siira veendumusega. Te ei ole nii rikas, seda te mõtlete? Ei, mitte seda. Nõbu Marie on väga haritud ja... Haritud! Noormes läskis tema käe lahti, sama äkki, nagu oli selle haaranud. See sõna ajab mind iiveldama. Cornelia silmitses teda kartlikult. Talle ei meeldi, et te minuga räägite, ega ju, küsis noormees. Cornelia punastas ja näis kimbatust tundvat. Ja miks? Sellepärast, et tema arvates ei ole ma talle sotsiaalselt võrdne. Häh! Kas see ei aja teil harja punaseks? Mulle meeldiks, kui te nii hullust ei räägiks, pahvatas Cornelia. Kas te ei mõista, te olete ju ameeriklane, et igaüks on vaba ja võrdsena sündinud? Nemad mitte, kostis Cornelia jaheda kindlusega. Kallis tüdruks, see on ju osa teie konstitutsioonist. Nõbu Marie ütleb, et poliitikud ei ole härrasmehed, lausus Cornelia. Ja loomulikult ei ole inimesed võrdsed, sellel pole mõtet. Ma tean, et olen inetu ja tundsin end vahete vahel seetõttu alandatuna, aga nüüd olen sellest üle saanud. Mulle meeldiks väga, kui ma oleksin sündinud elegantse ja ilusena, nagu Mrs. Tõuli, aga pole mõtet piinelda, et see nii ei ole. Mrs. Tõuli, hüüatas Ferguson sügava põlglikkusega. Ta on seda laadi naine, kelle peaks teistele hoiatuseks maha laskma. Cornelia silmitses teda rahulikult. Arvan, et teil on seede häired, ütles ta lahkelt. Mul on pepsiini, mida nõbu Marie ükskord võttis. Kas te ei tahaks seda proovida? Te olete lihtsalt võimatu, lausus Mr. Ferguson, pöördus siis ringi ja kõndis minema. Cornelia läks laeva poole. Maabumissillal peatas noormeste uuesti. Te olete kõige kenam inimene laeval, ütles ta. Pidage seda meeles. Hea meelest punastades astus Cornelia vaatlussalongi. Miss Van Schuler jutles parajasti doktor Pessneriga. Meeldiv vestlus käsitles doktori teatud kuninglikke patsiente. Loodan, et ma jäänud kauaks, nõbu Marie, sõnas Cornelia süüdleslikult. Kella vaadanud nähvas vana daam. Sa ei ole just rutanud, mu armas. Ja mida sa mu sametsalliga teinud oled? Cornelia vaatas ringi. Kas ma lähen ja otsin kajutist, nõbu Marie? Kajutis seda kindlasti ei ole. Pärast lõunat oli see sall siin ja ma pole kohalt liikunud. Sall oli seal toolil. Cornelia otsis pealiskaudselt. Ma ei näe seda kuskil, nõbu Marie. Lollus, sõnas Miss Van Schuler, otsi üles. See oli käsk, mida võinuks koerale öelda. Aga Cornelia kuuletus oma alandlikul viisil kohe. Vaikne Mr. Fantrop, kes istus lähedal laua ääres, tõusis püsti ja aitas otsida, kuid salli ei leitud. Päev oli olnud nii erakordselt palav ja lämmatav, et enamik inimesi oli varsti pärast templis käiku tagasi tulnud ja puhkama läinud. Tõulid mängisid Penningtoni ja Reisiga nurgalauas Bridge'i. Salongis viibis veel Hercule Poirot, kes pidi ukse kõrval väikeses lauas peaaegu lõualuud paigast haigutama. Miss Van Schuler, Cornelia ja Miss Powers kannul jäi oma kuninglikul protsessioonil voodi poole tema tooli juures seisma. Poirot hüppas viisakalt püsti püüdes gargantuaalikku haigutust maha suruda. Sain alles praegu teada, kes te olete, Monsieur Poirot, lausus Miss Van Schuler. Mu vana sõber Rufus Van Aladin on mulle teist rääkinud. Peate mõnikord mulle oma juhtumitest jutustama. Poirot, silmad uniselt pilkumas, kummardas liialtatud viisakusega. Miss Van Schuler läks lahke, kuid üleolevalt armuliku noogutusega minema. Poirot haigutas veel kord. Ta tundis, et uni tegi ta juhmiks ja töntsiks ning ta suutis vaevu silmi lahti hoida. Ta vaatas mängu süvenenud bridge mängijaid, siis noort Fantropi, kes oli ninapidi sügaval raamatus. Nemad välja arvatud oli salong tühi. Poirot väljus pöörduksest tekile. Läbematult mööda tekki kõndiv Jacqueline de Bellefort pidi temaga peaaegu kokku põrkama. Pardon, mademoiselle. Te paistate unine, monsieur Poirot, märkis neiu. Seda küll. Uni lausa tapab mu, tunnistas Poirot ausalt. Suudan vaevus silmi lahti hoida. Ilm oli väga lämbe ja rõhuv. Ja kostis neiu mõtlikult. Seda laadi päev, mil midagi peaks nagu katkema, purunema. Enam ei saa edasi minna. Tema hääl oli madal. Neiu ei vaadanud Poirole, vaid liivase kalda suunas. Tema käed olid kokku surutud ja jäigad. Äkki pinge möödus. Jacqueline sõnas. Hea tööd, monsieur Poirot. Hea tööd, mademoiselle. Nende pilgud kohtusid üheks kiireks hetkeks. Järgmisel päeval järele mõeldes tuli Poirot järeldusele, et neiu pilgus oli olnud tungiv palve. Ta taipas seda hiljem. Tookord läks ta oma kajutisse ja neiu astus salongi poole. Cornelia, täitnud hulganisti Miss Van Schuleri soove ja nõudmisi, võttis õmblustöö salongi kaasa. Ta ei olnud põrmugi unine. Otse vastu pidi. Ta oli täiesti ergas ja veidi elevil. Pritsinelik oli ikka veel seal. Vaikne Fantrop luges raamatut. Cornelia võttis oma õmblustöö kaistet. Äkitselt paiskus uks lahti ja Jacqueline de Bellefort astus sisse. Ta seisis lävel, pea püsti. Vajutanud kellanupule, jalutas ta Cornelia juurde ja istus tema kõrvale. Kas käisite kaldal? Küsis ta. Jaa, vaatepilt oli kuupaistel lausa lummav. Jacqueline noogutas. Jaa, kena öö. Tõeline mesinädalat öö. Tema pilk libises pritsi laua poole. Peatus viivuks linnet tõulil. Kellahelina peale tuli kelner. Jacqueline tellis topelt portsu džinni. Kui ta tellimist andis, heitis Simon tõuli tema poole kiire pilgu. Mehe kulmude vahele ilmus põgus ärevuse joon. Tema naine sõnas. Simon, ootame sinu pakkumist. Jacqueline ümises endamisi. Kui džin toodi, võttis ta klaasi ja ütles. Hüva, teeme lõpu peale. Ta jõi džinni ära ja tellis uue. Simon vaatas jälle üle pritsi laua. Tema pakkumised muutusid hajameelseks. Simoni partner Pennington noomis teda. Jacqueline hakkas taas ümisema. Esialgu vaikselt, siis järjest valjemini. Ta oli tema kallim ja mees pettis teda. Vabandust, ütles Simon Penningtonile. Olin rumal, et ma teie väljakäimist ei toetanud. See annab neile roveri. Linnet tõusis. Olen unine, lähen vist magama. Ongi umbes õige aeg, möönis Reis. Tulen ka, sõnas Pennington. Kas tuled, Simon? Ma ei tule veel, kostis Simon pikkamisi. Võtan enne midagi juua. Linnet noogutas ja läks välja. Reis järgnes talle. Pennington lõpetas oma joogi ja tegi sama. Cornelia hakkas oma tikkimistööd kokku panema. Ärge veel minge, Miss Robson, palus Jacqueline. Palun, ärge minge. Tahaksin lõbutseda kogu öö. Ärge jätke mind üksi. Cornelia istus uuesti. Meie, tüdrukud, peame kokku hoidma, ütles Jacqueline. Ta heitis pea selga ja naeris. See oli kile rõõmutu naer. Toodi teine džinn. Võtke ka natuke, pakkus Jacqueline. Ei, tänan väga, keeldus Cornelia. Jacqueline kaldutas tooli tagasi. Nüüd laulis ta valjusti. Ta oli tema kallim ja mees pettis teda. Mr. Fantrop pööras ajakirja Euroopa seespoolt lehte. Simon Dowley võttis mingi ajakirja kätte. Ma arvan tõesti, et lähen magama, lausus Cornelia. On juba hilja. Te ei tohi veel magama minna, teatas Jacqueline. Mina ei luba. Jutustage mulle endast. Noh, ma ei tea. Siin pole suurt midagi rääkida. Cornelia jutt takerdus. Olen kogu aeg kodus olnud ja ei ole kuigi palju ringi liikunud. See on mu esimene reis Euroopasse. Naudin iga minutit. Jacqueline naeris. Te olete õnneliku iseloomuga, eks ole? Jumal, küll ma tahaksin teie asemel olla. Oh, kas tõesti, ma mõtlen, olen kindel. Cornelia sattus ärevusse. Kahtlemata jõi Mr. Belfour liiga palju. Joomine polnud Corneliale just uudis. Keeluseadus aastail oli ta küllalt joobunuid näinud, aga see siin oli midagi muud. Jacqueline de Belfort rääkis temaga, vaatas talle otsa, aga Corneliale näis, nagu räägiks Jacqueline kellegi teisega. Salongis oli peale nende ainult kaks inimest, Mr. Fantrop ja Mr. Dowley. Mr. Fantrop paistis täielikult raamatusse süvenenud. Mr. Dowley näis kaunis veider, mingi imelik valvas ilme näol. Jacqueline ütles jälle, rääkige mulle endast. Alati kuulekas Cornelia püüdis järele anda. Ta jutustas üsna kohmetult, süvenedes väikestesse tähtsusetutesse detailidesse oma igapäeva elus.